Shtetërore në funksion të fushatës gjedhore mbetet problematike edhe në këto zgjedhje vendore, të cilat janë caktuar të mbahen me 17 tetor të këtij viti. Fushata promovuese e kandidatëve që do të futen në garën e zgjedhjeve vendore zyrtarisht fillon me 27 shtator dhe zgjat deri më 15 tetor. Megjithatë, parë nga aktivitetet e partive politike në terren, ajo ka filluar shumë më herët. Partitë politike në opozitë thonë se prezenca e zyrtarëve të lartë të shtetit në kuadër të aktiviteteve partijake paraqet presion ndaj qytetarëve. Për Partinë Maqedonase në opozitë VMRO TPMN mbetet kontestuese fakti që ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski së fundmi në cilësinë nën kryetari të socialdemokratëve në më shumë qytete të vendit paraqitet me aktivitete partijake.
Pozicia në funksion në ministrë zëvnatësh një rabotit mështë dhe të...
Kjo nga pozita e ministrit të punëve të brendshme mund të kuptohet edhe si friksim apo presion ndaj votuesve, thot për Radion Evropa e Lirë Naum Stoilkovski, zëdhënës i VMRO DPMNS. Ndërkohë në reagimin e socialdemokratëve në pushtet, është theksuar se aktivitetet e ministrit të punëve të brendshme janë jashtë orarit të punës dhe se për këto aktivitete ai nuk përdorur makinën zyrtare. Për opozitën shqiptare, Aleanca për Shqiptarët, Alternativa, si presion ndaj elektoratit shihet dhe shpallja e konkursit për punësimin administratorëve në prag të fushatës zgjedhore.
Institucionet në Maqedoninë e Veriut që janë të partizuara skeqmarisht dhe në vend që të janë në funksion të qytetarëve, janë në funksion të interesave të partive veçanarisht gjatë fushatave parazgjedhore. Kjo është një demonstrim publik i keqpërdorimit të parasë publike, keqpërdorimit institucional. Është e palejueshme për shembull që një muaj ose një muaj e gjysmë para zgjedhjeve të shpallin konkurse publike për punësime të përkohshme. Kjo është një formë sofistikuar për të shantazhuar qytetarët, duke pas për bazë nivelin e varfërisë dhe nivelin e papunësisë në Maqedoninë e Veriut. Aq më tepër kur e dini që në Maqedoninë e Veriut për një vetë punë konkurrojnë në 10 ose 15 qytetarë.
Tot për Radion Evropa e Lirë, Ilmi Aziri, zyrtari i lartë i koalicionit Aleanca për Shqiptarët Alternativa. Në raportet OSB-ODIHR-s, në vazhdimësi është apostrofuar si problematike përfshirje direkte apo indirekte e burimeve shtetërore në funksion të fushatës zgjedhore, përkasisht vendosjes në dispozicion të partive politike në pushtet. Edhe në publikimin e bisedimeve të përduar ishte theksuar problemi i vënjes së institucioneve në shërbim të partive, me çast ministria e punëve të brendshme Gordana Jankulovska, zyrat e saj i ka përdorur për qëllime politike. Aleksandr Novakovski, kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për Radion Evropa e Lirë, thotë se askush nuk mund të ndërmarr sanksione ndaj drejtuesve të institucioneve që në formë direkte apo indirekte përdorin burime shtetërore në funksion të interesave të partive politike, pasi akoma zyrtarisht fushata nuk ka filluar dhe pikërisht këtu nënvizon ai qëndron kurti i beshnimit të ligjit, pasi kjo pjesë nuk është qartë definuar në kodin zgjedhor.
Значи вие имате сега моментално предвремена кампања очигледна.
Do të thot momentalisht zhvillohet fusha zgjedhore para kohe, e cila është më së dukshme, por nëse i pyet partitë politike, ata do të thonë se nuk bëhet as pak fjalë për fusha zgjedhore, por se aktivitetet e funksionarëve janë në kuadër të angazhimeve politike të cilat i kanë në kuadër të partisë që i ka deleguar jashtë orarit të punës, gjë që kjo është vështirë për të definuar se është saktë apo jo, pasi siç thash, kodi zgjedhor ka shumë paqartësi në këtë pjesë. Thot Novakovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Feriza i ka caktuar masën e paraburgimit në kozgjatje prej një muajit pandehurit të DK në ndyshimet për kryerje në veprës penale vrasje e rënd. DK dyshohet se në bashkëvërpim me të pandehurin tjetër AS kanë dhunuar deri në vdekje viktimen më o 18 vjeqe. Rasti sipas njoftimit të gjykatës ka ndodhur më 22 gusht, ndërsa AS ka qenë i pranishëm në vendin e ngjarjes dhe ka marrë pjesë në ushtrimin e dhunës fizike dhe psikike kundër viktimës. Dy të pandehurit thuhet në njoftim kanë lënë viktimën në spitalin e përgjithshëm në Ferizajt pa shenja jetë dhe janë larguar. A.S. është arrestuar të hënën, ndërsa D.K. është kapur nga autoritetet e rendit të martën. Sipas raportimeve të medjave në Prishtinë, D.K. ka qenë partner i viktimës. Rasti ka shkaktuar protesta në Ferizaj dhe thirrje për drejtësi. Kosova ka nënshkruar një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara përmes së cilës përfiton ndihmë financiare shtesë në vlerë të 3.8 milion dollarësh. Marrëveshja është nënshkruar nga ana e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani dhe drejtores së rejtë agjensisë amerikane për zhvillim ndërkombëtar në Kosovë, Zeina Salahi. Sipas një njoftimi të zyrës së presidentes Osmani, dokumenti i nënshkruar është pjesë e marrëveshjes së grantit për objektiva zhvillimore me Shtetet e Bashkuara. Përmes këtij financimi synohet bëhet përmirësimi shërbimeve ndaj qytetarëve, pastaj llogaridhënia nga ana e institucioneve si dhe rritja e mundësive për pjesëmarrje gjithëpërfshirëse demokratike dhe ekonomike. Shtetet e Bashkuara kanë filluar ta vënë në pikpyetje gatishmërinë e Iranit për t'u kthyer zbatimit të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015, e cila kishte kufizuar aktivitetet bërthamore të Teheranit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve. Ne nuk e dim nëse Irani ka për qëllim të kthejë zbatimin e marrëveshjes, tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë i dërguari posaçëm i SBA-s për Iranin Robert Malley. Ish presidenti amerikan Donald Trump u tërhoq në maj të vitit 2018 nga marrëveshja dhe rivendosi sanksione të ashpra që kanë shkatruar ekonominë e Iranit. Teherani ka reaguar duke ulur gradualisht angazhimet e tij sipas marrëveshjes. Në Vjenë të Austrisë muajt e fundit janë mbajtur disa runda të bisedimeve me ndërmjetësimin e evropianëve për të ringjallur marrëveshjen, mirëpo deri më tani nuk është shënuar ndonjë rezultat. Rreth 1.3 miliard njerëz në botë jetojnë me tension të lartë të gjakut, sipas një studimi të publikuar me 25 gush nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Kolegji Imperial në Londër. Ulumtimi ka ardhur në përfundim se 41% e grave dhe 51% e burrave me presion të lartë të gjakut nuk ishin në dieni të gjendjes së tyre shëndetësore, pavarësisht faktit se sëmundja mund trajtohet shumë lehtë me ilaçe që kanë kosto të ulët. Me gjithë përparimet që janë bërë gjatë dekadave të fundit në mjekësi dhe farmakologji, menaxhimi i hipertensionit ka qenë ngadalë dhe shumica dërmuese njerëzve me hipertension mbeten të patrajtuar, tha Mai Dezati, njëri nga autorët e studimit. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjithë të ndëruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.